The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Forget about everything else and focus in on Him right now.
Okay, เราร่วมใจกันฟังพระวจนะของพระเจ้าดีไหมครับใครเป็นคนที่หิวกระหายและบอกว่าอยากจะเรียนรู้จากพระเจ้ามากๆใครบอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่อยากเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปใครบอกว่าพระวจนะนั้นหวานเหมือนกับน้ำผึ้งใครบอกว่าพระวจนะนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าทองคำเอเมนให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาสอนเราวันนี้ผ่านพระวจนะของพระองค์เราขอถ่อมใจเข้าหาพระองค์และก็เอียงหูของเราเข้าไปฟังสิ่งที่พระองค์อยากจะตรัสผ่านพระวจนะผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราขอเปิดหัวใจรับและให้พระวจนะนั้นอยู่ในหัวใจของเราตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเราขอนำพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตด้วยเราขอขอบพระคุณพระองค์และมาหาพระองค์ด้วยใจถ่อมและใจที่ขอบพระคุณพระเจ้าจริงๆเรารับพระวจนะวันนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับอยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอหรือมากกว่าครบบริบูรณ์ในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราก็คือองค์พระเยซูคริสต์ได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์ชัดเจนจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากจะให้ลูกของพระองค์ทุกท่านมีชีวิตไม่ใช่แค่บริบูรณ์มากกว่าบริบูรณ์มากเกินพอเราได้เรียนกันไปหลายตอนแล้วว่าพระเจ้าสอนอย่างไรในการที่จะเข้าสู่ชีวิตที่มากกว่าเกินพอวันนี้เราอยากจะเรียนต่อด้วยกันว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรที่จะเป็นแคนดิเดตหรือเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับชีวิตที่มากเกินพอพระเจ้าทำส่วนของพระองค์แล้วพระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่เราเอาความยากจนเข้าไปบนชีวิตของพระองค์เพื่อแลกเปลี่ยนเอาความร่ำรวยของพระองค์มาให้แก่เราพระองค์เอาความตายไปบนตัวของพระองค์เพื่อเอาชีวิตของพระองค์ให้แก่เรามีการยื่นหมูยื่นแมวเรียบร้อยแล้วแล้วเราล่ะเราจะต้องทำอย่างไรในชีวิตที่เราจะไม่พลาดหรือไม่ขาดชีวิตที่มากเกินพอได้ผมอยากจะอ่านในหนังสือกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณ นั้นก็คือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความเชื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีพระราชบัญญัติห้ามไว้เลยเหตุผลหนึ่งที่คริสเตียนหลายคนนั้นไม่มีชีวิตที่มีพระพรมีชีวิตที่มากเหลือล้นมีชีวิตที่มากกว่าเกินพอก็เพราะว่าเขาขาดเรื่องหนึ่งในชีวิตซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือการที่รู้จักควบคุมตัวเองภาษาอังกฤษบอกว่า self control มีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษคือคำว่า temperateในหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ25นั้นใช้คำศัพท์คำเดียวกันแล้วผมจะอธิบายให้ฟัง ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่างแล้วเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลยดังนั้นส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งอย่างนี้โดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังเขาบอกว่าข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังบังให้อยู่ใต้บังคับอยู่ใต้บังคับของใครครับอยู่ใต้บังคับของพระเยซูคริสต์เพราะเกรงว่าโดยทางหนึ่งทางใดเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าก็จะไม่เป็นที่ใช้การได้อาจารย์เปาโลพูดในทำนองเดียวกันบอกว่าถ้าเราอยากจะชนะอยากได้รับรางวัลอยากได้รับรางวัลจากพระเจ้าซึ่งรวมถึงรางวัลในโลกนี้คือชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอและรางวัลในสวรรค์ที่ไม่มีวันร่วงโรยนั้นเราจะต้องเป็นเหมือนนักกีฬาและนักกีฬานั้นมีความเคร่งครัดมีระเบียบในชีวิตพูดง่ายๆว่ามีการฝึกฝนควบคุมตัวเองว่าจะกินมากแค่ไหนนอนมากแค่ไหนไปออกกำลังกายไปวิ่งไปยกน้ำหนักวันละกี่ชั่วโมงมีระเบียบวินัยมีการควบคุมชีวิตของตัวเองนักกีฬาที่ไม่ดูแลตัวเองเลยไม่ไปยกกล้ามไปออกกำลังกายแล้วก็กินอาหารที่แข็งดีที่ไม่ใช่ว่าทำให้ตัวเองนั้นอ่อนแอเขาจะไม่มีวันชนะการกีฬาได้ชีวิตคริสเตียนในทำนองเดียวกันถ้าเราอยากที่จะมีชัยชนะแล้วก็มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้นั้นเราจะต้องรู้จักควบคุมเนื้อหนังของเราเองหมายความว่ายังไงในภาคปฏิบัติหมายความว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าพูดถึงนั้นคือชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเราอยากจะเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมีความเจริญนั้นเราจะต้องระวังที่จะมีชีวิตที่สมดุลคืออย่ามีอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีมากเกินไปแล้วเราไม่ควรที่จะเป็นคนที่มีสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีน้อยเกินไปมันมีการเอนมีการไม่สมดุลเกิดขึ้นคือมีของบางอย่างมากเกินไปซึ่งเราไม่ควรจะมีแล้วมีของบางอย่างซึ่งเราควรจะมีเยอะๆน้อยเกินไปชีวิตแห่งความไม่สมดุลนั้นเป็นตัวขโมยชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอที่พระเยซูทรงปรารถนาให้เรามีเราจะเรียนวันนี้ในภาคปฏิบัติว่าเราจะดำเนินชีวิตที่มีความสมดุลได้อย่างไรนะครับคำว่ารู้จักบังคับตนเองนั้นหมายความว่าเรามีกำลังที่จะชนะต่อเนื้อหนังเรามีกำลังที่จะควบคุมร่างกายและเนื้อหนังของตัวเองอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือพระคัมภีร์บอกว่าข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังให้อยู่ใต้บังคับในโลกนี้เวลาเขาบอกว่าใครที่แข็งแรงนั้นเขาจะดูว่ากล้ามเนื้อใหญ่แค่ไหนยกน้ำหนักได้นานเท่าไหร่ไปวิ่งได้นานเท่าไหร่เสียงดังขนาดไหนข่มขู่คนได้มากแค่ไหนถ้าใครยิ่งกล้ามใหญ่ต่อยเก่งยิงปืนเก่งคนนั้นแข็งแรงแต่ที่จริงแล้วในโลกฝ่ายวิญญาณหรือฝ่ายพระเจ้านั้นผู้ที่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณจริงๆก็คือผู้ที่สามารถเอาชนะการทดลองจากมารซาตานได้คนที่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณจริงๆก็คือผู้ที่มีกำลังฝ่ายวิญญาณที่จะสามารถเอาชนะเนื้อหนังของตัวเองได้และการทดสอบที่ชัดที่สุดว่าท่านนั้นเป็นคนที่แข็งแรงฝ่ายวิญญาณหรือไม่นั้นก็คือดูว่าท่านสามารถชนะการทดลองที่มารซาตานใส่เข้ามาในชีวิตของท่านได้หรือไม่หนังสือพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่24ข้อ10บอกว่าถ้าเจ้าท้อใจในวันแห่งความชั่วร้ายอีกที่หนึ่งก็คือบอกว่าถ้าเจ้ายอมแพ้ยกธงขาวยอมจำนนในวันแห่งความชั่วร้ายคือในวันที่มารมันเอาสิ่งชั่วมาให้เรามาหลอกลวงเราให้เราไปทำนั้นกำลังของเจ้าก็น้อยพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ไม่สามารถชนะการทดลอง ของมารซาตานนั้นก็คือผู้ที่อ่อนแอฝ่ายวิญญาณนั่นเองถ้าท่านโดนมารมันกระซิบนิดหนึ่งเบาๆที่หูบอกว่าไปเลยไปเล่นการพนันเลยไปทำผิดทำชั่วเลยแค่เบาๆนั่นนะครับยังไม่ทันได้มาใช้อะไรดันเราเลยนะครับแล้วท่านก็ยอมมันซะแล้วก็แสดงว่าจริงๆแล้วท่านอ่อนแอฝ่ายวิญญาณมากแต่ถ้าท่านเป็นคนประเภทที่แม้พายุใหญ่พัดมาจากนรกแม้ว่ามันจะเอาสอนเพลิงก็นำยิงใส่เราใส่แล้วใส่อีกแต่เราก็สามารถที่จะตั้งเกาะขึ้นมาแห่งความเชื่อเราไม่กระทบกระทานอะไรทั้งนั้นเราไม่ยินยอมมารที่จะไปทำชั่วร้ายไปทำบาปอะไรทั้งนั้นนั่นแสดงว่าท่านมีกำลังฝ่ายวิญญาณนะครับดังนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ต่อไปนี้พัฒนากำลังหรือฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณที่เราจะสามารถควบคุมฝ่ายเนื้อหนังได้และถ้าเราสามารถควบคุมงานของความบาปแห่งฝ่ายเนื้อหนังได้นั้นเราก็จะสามารถเข้าไปสู่ชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอได้เมื่อท่านบังเกิดใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วก็กลับใจมาเป็นลูกของพระเจ้ามาเป็นคริสเตียนท่านได้รับชีวิตนิรันดร์เข้ามาท่านกลับใจมาเป็นสาวกของพระเจ้าวันนั้นวิญญาณของท่านบังเกิดใหม่แต่ร่างกายของท่านนั้นยังเป็นร่างกายเดิมวิญญาณของท่านที่บังเกิดใหม่ยังอยู่ในร่างกายที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดฝ่ายเนื้อหนังที่อยากให้เราจะทำบาปและเราก็ยังมีความคิดที่ไม่สะอาดเรียบร้อยยังมีความคิดที่ผิดที่เราเรียนมาจากภาพยนตร์บ้างจากโทรทัศน์จากหนังสือพิมพ์จากญาติโกโหติกาที่เขาสอนเราอะไรต่างๆที่มันผิดความคิดที่ผิดมันยังอยู่ในสมองเราใช่วิญญาณเราบังเกิดใหม่ก็จริงแต่ร่างกายเรายังอยู่ในบาปสมองเรานั้นยังไม่ได้รับการชำระดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราถึงจำเป็นจะต้องถูกล้างชำระความคิดของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์เปรียบเทียบคริสเตียนเป็นเหมือนเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่เครื่องบูชาทำอะไรครับถูกไปวางไว้ที่แท่นบูชาใช่ไหมแต่เครื่องบูชาที่มีชีวิตนั้นมีปัญหาอันหนึ่งคือมันคลานออกจากแท่นบูชาได้เราต้องไม่คลานออกนะไปวางที่แท่นบูชาแล้วให้ไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเผาผลาญไอ้สิ่งไม่ดีในชีวิตออกไปเราควรจะเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงให้บริสุทธิ์มากขึ้นและรับการเปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่ด้วยพระวจนะของพระเจ้าเราจึงจำเป็นจะต้องอ่านพระวจนะฟังคำสอนให้พระวจนะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของเราหนังสือโรมบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งเป็นการปรนิบัติอันสมควรของท่านทั้งหลายอย่าทันตามอย่างชาวโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเสียใหม่เปลี่ยนแปลงความคิดเสียใหม่จิตใจเสียใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมเราต้องยอมให้พระวจนะของพระเจ้านั้นมาเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจวิธีคิดของเราเพื่อเราจะได้คิดอย่างถูกต้องแล้วเราจะได้มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้ในหนังสือโรมบทที่8ข้อ12ถึง13นั้นพระคัมภีร์บอกว่าท่านพี่น้องทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายเป็นหนี้แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ฝ่ายเนื้อหนังที่จะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่ได้เป็นหนี้ต่อเนื้อหนังของเราที่เราจะทำตามเนื้อหนังเนื้อหนังอยากให้โกหกเนื้อหนังอยากให้อิจฉาเนื้อหนังอยากให้เราเห็นแก่ตัวอยากให้เราทำตามใจตัวเองพูดจาถากถางคนอื่นเนื้อหนังนั้นเย่อหยิ่งจองหองเนื้อหนังนั้นเต็มไปด้วยปัญหากิเลสตัณหาต่างๆพระเจ้าบอกว่าเราไม่ควรจะดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังเพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายพระคัมภีร์พูดชัดมากนะผมชอบพระคัมภีร์ตอนนี้มากตรงไปตรงมาเลยบอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง เราจะไม่มีชีวิตของพระเจ้าเราจะไม่มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอที่พระเจ้าจะให้เราชีวิตแบบพระเจ้าโซเอ Z-O-E โซเอชีวิตของพระเจ้าเราจะพบความตายฝ่ายชีวิตครอบครัวแตกสลายขาดเงินทองหายหมดสุขภาพไม่ดีชีช้ำกระลำปีนอนไม่หลับจิตใจมันขุ่นมัวไม่มีความสุขไม่มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพออ่อนแรงมีแต่ปัญหาความล้มเหลวในชีวิตลูกเต้าพังทลายเพราะเราดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ถ้าโดยพระวิญญาณท่านได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียก็คืองานฝ่ายเนื้อหนังท่านก็จะดำรงชีวิตได้ที่จริงผมอยากจะแปลใหม่เพราะว่าท่านก็จะมีชีวิตแบบพระเจ้าได้คือชีวิตที่มากกว่าเกินพอได้นะครับอาจารย์เปาโลถึงได้พูดไงบอกว่าข้าพเจ้านั้นเป็นนักเทศก็จริงแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ควบคุมเนื้อหนังตัวเองไปทำบาปไปเล่นการพนันไปทำอะไรต่างๆไปทำผิดประเวณีหรือเห็นแก่ตัวโกงเงินคริสตจักรถ้าข้าพเจ้าทำฝ่ายเนื้อหนังอยากสร้างอาณาจักรของตัวเองอยากสร้างชื่อเสียงของตัวเองข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งดีคือรางวัลจากพระเจ้าทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าแม้จะเทศเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ตัวเองก็พลาดไปไม่ได้ชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอชีวิตแห่งพระพรของอับราฮัมนะครับถ้าเราอยากที่จะมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเราต้องดำเนินชีวิตแบบที่รู้จักควบคุมอารมณ์รู้ว่าอะไรพอและอย่าทำเกินพอเป็นคนที่ไม่ทำเกินไปที่เกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นในชีวิตไม่เสพของเมาท่านรู้ไหมในชีวิตนี้นะครับมีสองสิ่งที่เราจะต้องระวังสิ่งหนึ่งก็คือว่าความบาปที่ชัดเจนถ้าเราเอาความบาปนิดๆ นะครับเข้ามาในชีวิตน่ะมันก็ไม่ดีแล้วมันก็มากเกินพอแล้วเช่นท่านบอกว่าขอเมาแค่อาทิตย์ละหนเดียวคงไม่เป็นไรบ้างมันแค่อาทิตย์ละหนเดียวที่กินเหล้าแล้วเมาแค่3ชั่วโมงมันก็มากเกินพอแล้วครับไม่ควรไปแตะเราไม่ควรที่จะเมาเหล้าองุ่นไม่ควรจะไปเมาเหล้านะครับผมไม่ได้ห้ามไม่ให้กินเหล้าแต่อย่าเมาเหล้าหรือเราบอกว่าขอนิดนิดปีละหนเดียวที่อยากจะทำผิดประเวณีมันก็ไม่ดีแล้วพูดยังไงว่าอะไรก็ตามที่เป็นความบาปนิดเดียวเราก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าความบาปนั้นจะเข้ามาทำลายชีวิตของเราทำให้เราเกิดความตายฝ่ายชีวิตของเราไม่ว่าจะการเงินการทองความสัมพันธ์สุขภาพการทำงานการรับใช้ทุกอย่างมันจะนำความตายเข้ามาแต่ปัญหามันเป็นแบบนี้คือว่าไอ้เรื่องความบาปนี่บางทีมันชัดเจนจริงไหมอย่าขโมยอย่าโกหกอย่าอิจฉาริษยาอย่าไปโกงเงินคนอย่าคอร์รัปชันอย่าไปขโมยของจากที่ทำงานพวกนี้มันชัดเจนแต่มันมีหลายสิ่งในชีวิตของเราที่มันไม่ชัดเจนว่าเป็นบาปหรือไม่เป็นบาปและนั่นแหละคือปัญหาว่าบางทีเรื่องที่ไม่ใช่เป็นบาปเช่นถามว่าดูโทรทัศน์เป็นบาปไหมอ่านหนังสือเป็นบาปไหมไปเที่ยวพักร้อนที่อีกประเทศหนึ่งเป็นบาปไหมสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบาปแต่ว่าถ้าเราขาดความสมดุลไม่ควบคุมเนื้อหนังของตัวเองและเราก็ไปทำสิ่งบางสิ่งซึ่งไม่ใช่ความบาปมากเกินไปมากเกินพอและเราไม่ทำสิ่งหรือดำเนินชีวิตแบบที่พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตนั้นไม่เพียงพอคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำเราทำไม่เพียงพอมันน้อยเกินไปแต่สิ่งที่เราไม่ควรทำแม้ว่าไม่ใช่ความบาปเราทำมันเยอะเกินไปมันขาดความสมดุลชีวิตของเราก็ไม่สามารถเข้าไปสู่ชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้จริงไหมครับยกตัวอย่างว่าถ้าท่านหาเงินมาได้เดือนละ 50,000 บาทแต่ท่านไปเห็นรถราคาแพงหลายสิบล้านบาทแล้วท่านบอกว่าขอเอาใจเนื้อหนังหน่อยไปซื้อรถหลายสิบล้านบาทแต่เงินเดือนแค่ 50,000 บาทแน่นอนท่านติดหนี้ร้านขายรถเดือนละเป็นแสนบาทท่านจะมีชีวิตมากกว่ามากเกินพอได้ยังไงเพราะท่านมัวจะไปจ่ายหนี้ทุกเดือนเงินก็ไม่เหลือติดกระเป๋าท่านก็ต้องกินเกลืออยู่ที่บ้านกินข้าวเปล่าอยู่ที่บ้านเพราะว่าท่านไม่สมดุลในเรื่องการใช้เงิน มีรถเนี่ยทำเป็นบาปไหมการไปซื้อรถราคาแพงเป็นล้านเป็นบาปไม่เป็นบาปหรอกแต่ท่านไปตามใจเนื้อหนังมันก็เลยออกนอกสมดุลและทำให้ชีวิตของท่านล้มเหลวเพราะความไม่สมดุลที่ไม่รู้จักควบคุมเนื้อหนังของตัวเองนะครับปัญหาอันนึงของชีวิตคริสเตียนในโบสถ์ก็คือเป็นอย่างนี้ที่ทำให้โบสถ์มีปัญหาและไม่มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอก็คือว่าคริสเตียนนั้นหลายครั้งเอาความเชื่อของตัวเองนั้นไปเป็นศาสนาไปเป็นกฎไปเป็นบัญญัติต้องทำไอ้นี่อย่าทำไอ้นี่ต้องทำไอ้นู้นอันนี้ผิดอันนี้ถูกดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติตามกฎบัญญัติไปเรื่อยๆแทนที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจำได้ว่าตอนมาอเมริกาใหม่ๆมีโอกาสคุยกับเพื่อนคริสเตียนที่คนอเมริกันเขาบอกว่าเขาไปโบสถ์ที่ผู้หญิงห้ามใส่เครื่องสำอางผู้หญิงห้ามใส่กางเกงต้องใส่กระโปรงเท่านั้นและผู้ชายต้องทำอย่างนี้ผู้หญิงต้องทำอย่างนี้เป็นกฎบัญญัติหมดเลยห้ามกินเนื้อนั่นห้ามกินนี่เป็นกฎบัญญัติเต็มไปหมดเขาเปลี่ยนความสัมพันธ์กับพระเจ้าความเชื่อของเขามาเป็นกฎบัญญัติของมนุษย์พยายามมาบังคับคนให้ทำนู่นทำนี่ยกตัวอย่างกฎบัญญัติอันหนึ่งที่คนทำกันเช่นข้าพเจ้าเป็นคนฝ่ายวิญญาณมากๆข้าพเจ้าเป็นคนที่เคร่งศาสนาดังนั้นข้าพเจ้าจะอดอาหารตามที่พระเยซูสอนอาทิตย์ละ2วันคือวันอังคารกับวันพฤหัสพอวันอังคารวันพฤหัสเขาก็อดอาหารแต่วันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กินทุกอย่างที่เข้ามาต่อหน้าอะไรที่เข้ามาต่อหน้ากินหมดไม่ให้เหลือแม้แต่นิดเดียวกินขนมเค้กก้อนใหญ่ๆกินไอศกรีม3ถังทุกอย่างที่เข้ามากินหมดแม้ว่าอดอาหารวันอังคารกับวันพฤหัสแต่ที่เหลืออีก5วันไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการยับยั้งเนื้อหนังกินตามใจหมดก็ปรากฏว่าโคเลสเตอรอลมันเข้าไปในสายเลือดมันก็เลยเกิดอาการอุดตันในเส้นเลือดก็เลยหัวใจวายไปทำงานไม่ได้ก็เลยจนเสียบ้านเสียช่องแทนที่จะได้มีสุขภาพแข็งแรงก็เลยทำให้ตัวเองป่วยเพราะไปยึดกฎทางศาสนาว่าต้องอดอาหารวันอังคารกับวันพฤหัสนี่เป็นกฎทางศาสนาแต่ที่จริงแล้วท่านควรดำเนินชีวิตที่อดอาหารทุกๆวันอาจจะไม่ได้อดอาหารแบบไม่กินอะไรเลยแต่อดอาหารแบบนี้คือว่าพอดูไปที่เค้กก้อนใหญ่นั้นบอกว่าเอ๊ะเรากิน3คำก็น่าจะพอแล้วเพราะขืนกินมากน้ำตาลเข้าไปเยอะเดี๋ยวเป็นเบาหวานพอเราดูไปที่หมูทอดแล้วก็มีหนังหมูเยอะแทนที่จะบอกโอ้โหเราชอบหนังหมูเขากินมันเยอะๆหน่อยเราก็บอกว่าขอกินแค่เนื้อหมูแล้วไม่กินหนังหมูแค่3ชิ้นเพราะขืนกินหนังหมูเยอะมันมีคอเลสเตอรอลสูงเดี๋ยวฉันจะหัวใจวายหรือเป็นโรคขาดเลือดไปเลี้ยงในสมองรู้จักมีการยับยั้งชั่งใจว่าอะไรถูกอะไรผิดอาเมนไหมครับ7วันต่ออาทิตย์เราต้องรู้จักควบคุมกระเพาะของเราเลือดเนื้อหนังและความตะกะของเราที่เราจะไม่ไปเอาใจปากของเราแหมลิ้นเนี่ยมันอยากจะอุ้ยชิมรสนั่นเหลือเกินคนไข้ผมนะครับรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบช็อกโกแลตบางคนอาจจะเคยไปฟังคำเทศผมใน YouTube แล้วก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบช็อกโกแลตเมื่อ2วันก่อนมีคนไข้สามีภรรยาคู่หนึ่งเอาถุงช็อกโกแลตใหญ่แค่นี้มาให้ผมทั้งถุงนี้ช็อกโกแลตหมดเลยเวลาไปที่สวิตเซอร์แลนด์เขาให้ช็อกโกแลตมา1กล่องใหญ่ๆเพราะทุกคนรู้ว่าผมชอบกินไอศกรีมกับช็อกโกแลตแล้วผมก็บอกคนไข้ผมบอกว่าผมมีกฎในชีวิตกฎของผมคือผมชอบช็อกโกแลตแต่ผมกินวันละชิ้นเดียวพอเกิน1ชิ้นไม่กินแค่กินเนี่ยมันแตะลิ้นเนี่ยมันหวานๆแล้วก็จบไม่กินชิ้นที่2ไม่กินชิ้นที่3เพราะผมไม่ต้องการมีอายุสั้นผมต้องการรับใช้พระเจ้าไปกับอาจารย์ดานานๆไม่อยากจากอาจารย์ดาเดี๋ยวมีผู้ชายคนอื่นมาจีบแล้วเดี๋ยวยุ่งต้องขอกันไว้ก่อนยังอยู่เป็นนานๆไม่ให้เดี๋ยวมีคนอื่นมาวุ่นวายกับภรรยาของผมเอเมนมั้ยครับบางทีเราเป็นคริสเตียนใหม่เป็นคริสเตียนฝ่ายทารกนะครับ เราไม่รู้จักพระคัมภีร์เราไม่รู้วิธีดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราก็ทำสิ่งต่างๆที่มันไม่เหมาะสมในชีวิตแล้วก็ทำหรือเราอาจจะทำสิ่งที่เหมาะสมเช่นยกมือนมัสการพระเจ้าถวายเงินแต่เราทำไปด้วยเนื้อหนังทำไปด้วยสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือจิตวิญญาณเราอยากจะโอ้อวดว่าฉันรวยฉันให้เงินเยอะหรืออยากจะโอ้อวดว่าฉันเนี่ยมาโบสถ์ทุกอาทิตย์สบจะได้รักฉันคือไม่ได้ทำเพราะรักพระเจ้ากับเกรงกลัวพระเจ้าถึงแม้ว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ด้วยท่าทีที่ผุดด้วยเนื้อหนังนะครับพระเจ้าก็ยังให้อภัยเราพระเจ้าบอกในใจบอกว่าดีกว่าที่เจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องแต่อาจจะทำแบบด้วยเนื้อหนังดีกว่าไปทำบาปแล้วก็ทำแบบสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เมื่อเราเติบโตฝ่ายวิญญาณไปเรื่อยๆกำลังฝ่ายวิญญาณของเราจะเข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของเราจะมากขึ้นมากขึ้นและเราจะเกรงกลัวและรักพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเติบโตเป็นคริสเตียนที่เติบโตขึ้นคราวนี้เราก็เริ่มไวต่อพระวิญญาณที่จะรู้ว่าจะทำอะไรที่ถูกต้องต่อพระเจ้าณเวลาไหนที่ไหนอย่างไรทุกวันโดยไม่ได้ไปถือกฎบัญญัติอีกต่อไปแต่เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณที่พระวิญญาณจะบอกว่าเราว่าทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนั้นสิเข้าใจภาพไหมครับผมจะเป็นคนดำเนินชีวิตอย่างนี้จริงๆนะครับคือเวลาผมเจอสิ่งต่างๆในชีวิตผมจะถามพระวิญญาณว่าผมควรจะเผชิญปัญหานั้นและแก้ปัญหานั้นอย่างไรเพราะพระวิญญาณทรงรู้ดีที่สุดเราต้องฝึกฝนไม่ใช่คนฝ่ายกฎบัญญัติที่ทำต่างๆไปเหมือนกับเครื่องยนต์ที่เต้นไปเรื่อยๆกิ๊กไปตามเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์รถยนต์ก็มันก็วิ่งไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับเราต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณที่จะต้องเป็นเหมือนกับนกอินทรีที่เกาะลมพระวิญญาณแล้วรู้ว่าลมพระวิญญาณพาไปทางนี้แล้วลมพระวิญญาณพาไปทางขวาลมพระวิญญาณให้ลงให้ขึ้นเราต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นคนฝ่ายกฎบัญญัติพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณแล้วเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎอีกต่อไปที่พระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรศึกษาพระคัมภีร์และไม่รู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเราควรจะศึกษาพระคัมภีร์เราควรจะรู้กฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพราะกฎเกณฑ์ของพระเจ้ามาให้กรอบเราว่าอะไรถูกอะไรผิดและสามารถช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราถูกนำนั้นนำมาโดยจากวิญญาณอะไรเพราะในโลกนี้มีวิญญาณ3ประเภทวิญญาณของมารซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่ววิญญาณของมนุษย์และวิญญาณของพระเจ้าวิญญาณของมนุษย์จะทำตามเนื้อหนังดังนั้นถ้าท่านได้ยินเสียงหรือมีใครมาบอกให้ทำนู่นทำนี่แต่มันผิดหลักพระคัมภีร์ท่านรู้แล้วว่ามันไม่ใช่มาจากวิญญาณของพระเจ้าถ้าได้ยินเสียงบอกให้ทำนู่นทำนี่แต่ไปทำบาปให้เกลียดคนให้ทะเลาะกับคนรู้แล้วว่าเสียงนั้นไม่ได้มาจากพระวิญญาณแต่ว่าเมื่อท่านทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระวิญญาณจะสั่งให้ท่านทำตามหลักพระคัมภีร์และด้วยหัวใจแบบพระเจ้าคือรักให้อภัยเมตตากรุณาแล้วก็สร้างความสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครไม่ไปเอาเปรียบใครนะครับแต่ว่ามนุษย์ชอบมีนิสัยเป็นคนที่ชอบถือกฎบัญญัติมนุษย์นี่ชอบแบบเรียกว่าตรงไปตรงมาคือบอกมาเลยว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็ไปตามนั้นอ่ะมาถึงให้กฎ1 2 3 4 5ถูกผิดถูกผิดว่าไปตามกฎเลยชีวิตคริสเตียนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับชีวิตคริสเตียนของเราคือพระเจ้าอยากให้เรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่สนิทสนมแน่นแฟ้นรู้จักพระองค์รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วฟังเสียงพระวิญญาณให้พระวิญญาณทรงนำเราไปแต่ละวันแต่ละวันว่าในสถานการณ์นี้จะทำอะไรเจอคนคนนี้จะพูดอย่างไรทำอย่างไรเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณทำไมเราต้องทำอย่างนั้นชีวิตเราถึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอเพราะพระวิญญาณทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันเจ้านายของท่านแต่ละคนก็นิสัยไม่เหมือนกันสถานการณ์ในชีวิตของท่านแต่ละตอนในชีวิตก็ไม่เหมือนกันถ้าท่านได้งานใหม่ไปเจอเจ้านายใหม่ถ้าท่านใช้กฎบัญญัติไปคุยกับเจ้านายคนนั้นท่านอาจจะทำให้เจ้านายโมโหท่านเลยไล่ท่านออก แต่ถ้าท่านฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระวิญญาณอยากให้พูดอย่างไรปฏิบัติอย่างไรเจ้านายจะรักท่านและให้เงินเดือนขึ้นเพราะท่านฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นภาพไหมครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันสถานการณ์ไม่เหมือนกันสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเป็นเหมือนกับนกอินทรีที่บินไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ควรไปตามกฎบัญญัติลูกเดียวแล้วก็ทำตามใจเนื้อหนังตัวเองลูกเดียวสถานการณ์สองสถานการณ์อาจจะดูเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าองค์ประกอบภายในสองสถานการณ์นี้ไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างว่าท่านเดินเข้าไปในที่ประชุมหนึ่งแล้วท่านไปเจอคนสองคนทั้งสองคนเนี่ยหน้าบอกบุญไม่รับหน้าบึ้งและดูรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรกับท่านและถ้าท่านใช้กฎบัญญัติก็คืออ๋อไอ้สองคนนี้จิตใจไม่ดีไม่อยากคบด้วยท่านคิดอย่างนี้ไปเสียเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็เลยไม่ได้สร้างมิตรกับเขาคนหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่มีเงินเป็นร้อยๆล้านจ้างท่านให้ท่านได้ทำงานและมีเงินเข้ามาหรือให้ขึ้นตำแหน่งกับท่านแต่พอดีวันนั้นเมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเพราะเขาท้องเสียแต่ท่านไม่รู้เขาหน้าบึ้งเหมือนกันนะครับแทนที่ท่านจะฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณจะบอกว่าเออแทนที่จะไปโกรธเขาไปหนุนใจถามว่าคุณอยากกินน้ำไหมเดี๋ยวตักน้ำให้กินเรากลับไปมีปฏิกิริยาต่อเขาที่เขาหน้าบึ้งทั้งนั้นที่จริงๆเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่เพราะเอิญเมื่อคืนก่อนเขาท้องเสียเขาไม่สามารถที่จะนอนได้แต่คนหนึ่งหน้าบึ้งเพราะหมั่นไส้เราจริงๆไม่ชอบหน้าเราจริงๆเห็นไหมครับว่าไอ้ตัวองค์ประกอบภายในสองสถานการณ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ดูภายนอกเหมือนกันดังนั้นเราจึงไม่ควรดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติหรือตามแค่ตัวอักษรเราต้องดำเนินชีวิตฟังเสียงการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอย่าไปขวาสุดหรือซ้ายสุดในชีวิตดำเนินชีวิตที่สมดุลและใครล่ะครับเป็นผู้นำความสมดุลเข้ามาในชีวิตของเราว่าจะทำอะไรมากอันเรื่องนี้น้อยเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องไปมากหน่อยเรื่องนี้ต้องไปน้อยนิดหนึ่งใครล่ะครับที่เป็นผู้กำหนดในชีวิตของเราว่าอะไรที่สมดุลสำหรับตัวของเราณวันนั้นขณะนั้นสถานการณ์นั้นเวลานั้นต่อคนคนนั้นใครล่ะที่รู้ดีที่สุดว่าอะไรที่สมดุลที่สุดองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุผลนี้เมื่อผมเห็นพี่น้องคริสเตียนเข้ามาถูกแตะด้วยไฟดำเนินชีวิตในพระวิญญาณผมดีใจเพราะผมอยากสอนอยากฝึกคริสเตียนนั้นให้มีความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจะได้ดำเนินชีวิตที่สมดุลได้และรู้ในสถานการณ์ฟังเสียงพระวิญญาณได้ว่าเขาจะทำอย่างไรในชีวิตนะครับแทนที่จะมีบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปที่ไม่ควรมีเราก็ลดมันซะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราควรจะมีมากขึ้นท่านรู้ไหมความจริงอันนี้ก็คือว่าชีวิตของเราแต่ละคนนั้นน่ะไม่เหมือนกันสถานการณ์ของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันการทรงเรียกของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางสิ่งที่คนคนหนึ่งควรจะมีมากและอีกสิ่งหนึ่งที่เขาควรจะมีน้อยแต่สำหรับอีกคนหนึ่งมันไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งสิ่งที่คนนี้มีน้อยเขาควรจะมีมากและสิ่งที่คนนี้มีมากนั้นคนนี้ควรจะมีน้อยเพราะว่ามีการทรงเรียกไม่เหมือนกันผู้ที่กำหนดความสมดุลนี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นผมเรียนรู้จากพระวิญญาณอันหนึ่งนะครับผมจะไม่เอาการทรงเรียกของผมหรือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำหรือสิ่งที่สมดุลสำหรับชีวิตของผมนั้นไปผลักดันให้คนอื่นทำตามผมเพราะผมรู้ว่าเขาไม่ใช่ผมความสมดุลของเขากับผมไม่เหมือนกันเห็นภาพไหมครับไม่รู้ฟังนี่งงไหมครับเข้าใจป่ะครับคือเราต้องเข้าใจว่าแต่ละคนพระเจ้าเรียกไม่เหมือนกันเรียกให้ทำสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันเขาจะสำเร็จไม่สำเร็จนั้นไม่เหมือนกันวิธีการดำเนินชีวิตของเขาเขาจะมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอได้อย่างไรนั้นมันอยู่ที่การทรงนำของพระวิญญาณแต่ว่าแต่ละคนต้องไปตัดสินใจจริงๆว่าข้าพเจ้าไม่อยากมีมากเกินไปในสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ควรมีเช่นสำหรับท่านบางคนนั้นนอนมากเกินไปแล้วขี้เกียจไม่ได้ทำงานงานไม่เสร็จสักทีโดนเจ้านายไล่ออกนั่นน่ะนอนมากเกินไปใช่ไหมครับแต่บางคนนอนมากอาจจะดีเพราะว่าตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนักอาจจะต้องพักผ่อนมากหน่อยจะได้มีแรงกลับไปทำงานได้ใหม่วันก่อนนี้ผมให้คำปรึกษาคนไข้ซึ่งเป็น พี่สาวหรือน้องสาวของสมาชิกของเราคนหนึ่งเพิ่งถูกรถชนแล้วเขาก็บอกว่าพี่สาวหรือน้องสาวของเขาเนี่ยอยากจะกลับไปทำงานแล้วภายในอาทิตย์เดียวยังเวียนหัวยังขึ้นไส้อาเจียนอยู่เลยผมบอกว่าไม่ต้องรีบกลับไปทำงานหรอกพักต่ออีก2อาทิตย์ตอนนี้สำหรับคุณนี่นะครับต้องนอนมากขึ้นเพื่อมันจะได้หายอาการที่สมองกระทบกระเทือนจากรถชนเห็นไหมตอนนี้ณเวลานี้ของชีวิตของเขา3อาทิตย์นี้เขาควรจะพักผ่อนมากกว่ามากเกินพอเพื่อเขาจะได้กลับไปทำงานได้ใหม่เห็นภาพไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นการทรงนำของพระวิญญาณจริงๆชีวิตของเรานั้นต้องสมดุลเพื่อเราจะไม่เจ็บป่วยเราจะได้ไม่เสียเงินทองโดยแบบไม่ควรจะเสียเราจะได้ไม่มีปัญหาในครอบครัวหรือเราไม่ถูกเพื่อนเกลียดเรากลั่นแกล้งเราหรือเจ้านายหมั่นไส้ไล่เราออกหรือว่าจะนำคนรับเชื่อก็คนก็ปฏิเสธเราเพราะเราไม่สมดุลในชีวิตทำให้เกิดปัญหาต่างๆชีวิตมันไม่เจริญพูดง่ายๆละกันครับเพราะไม่สมดุลตามเนื้อหนังบางมีบางเรื่องมากไปบางเรื่องน้อยไปยกตัวอย่างนะครับสำหรับชีวิตที่สมดุลผมจะยกตัวอย่างบางประการเช่นเราควรจะมีความสมดุลระหว่างการเอาจริงเอาจังและมีความสุขุมรอบคอบกับการความสมดุลระหว่างนะครับระหว่างการเอาจริงเอาจังในเรื่องการทำงานหรือการดำเนินชีวิตและความสุขุมรอบคอบสมดุลกับเรื่องการที่เราควรจะมีความชื่นชมยินดีในชีวิตบางคนนี่ไปขวาจัดเลยคือเอาจริงเอาจังมากไม่เคยหัวเราะเลยไปที่ไหนก็หน้าบึ้งสุขุมอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนคนก็รู้สึกกลัวไม่อยากเข้ามาใกล้เพราะรู้สึกคนนี้ทำไมซีเรียสอย่างนี้รู้สึกแหมไม่เคยยิ้มเลยแต่ในทางอีกข้างหนึ่งไปทางซ้ายจัดคือไปที่ไหนมีแต่พูดจาตลกโปกฮาไม่เคยเอาจริงเอาจังไม่มีความสุขุมรอบคอบพอคนนั่งฟังตอนแรกก็หัวเราะดีไปไปมาคนเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะคนคนนี้นะไม่รู้เอาจริงเอาจังมากแค่ไหนจะให้ตำแหน่งเลื่อนขึ้นในที่ทำงานดีไหมจะให้ความรับผิดชอบดีไหมเดี๋ยวใบมีแต่เล่นเล่นเล่นเล่นเล่นเพราะมีแต่เล่นลูกเดียวมีแต่พูดเล่นอยู่ลูกเดียวเอ๊ะที่เขาพูดเนี่ยพูดเล่นหรือพูดจริงเนี่ยผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับในซีแอตเทิลเนี่ยพูดเล่นมากเลยเป็นชาวอเมริกันพูดเล่นมากเกินไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เวลาเขาพูดกับผมนะผมเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้นี่เขาพูดจริงหรือพูดเล่นเนี่ยเพราะว่าพูดเล่นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่สมดุลไปทางซ้ายจัดหรือขวาจัดมากเกินไปหรือว่าความไม่สมดุลอีกประเภทนึงก็คือว่าเอาจริงเอาจังและมีความสุขุมแต่เศร้าหน้าตาบูดบึ้งไม่พอใจและขุ่นเคืองเอาจริงเอาจังบูดบึ้งซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลากังวลอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าบอกว่าเราต้องสมดุลบางทีเราก็ดูเอาจริงเอาจังแล้วเราก็ดูสุขุมแต่บางทีเราก็หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาตลกว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่มีแต่เรื่องงานอย่างเดียวเห็นภาพไหมครับเราต้องมีความสมดุลในชีวิตหรือบางคนบอกว่าฉันเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณการที่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณนั้นมันหมายความว่าเราเหมือนกับอยู่ในอวกาศและไม่มีการติดต่อกับโลกนี้ผมสังเกตมีคริสเตียนประเภทหนึ่งในโลกนี้นะครับอันนี้จริงๆผมเป็นสบมานานพอเดินเข้ามาในโบสถ์นะเขาจะไม่มองหน้าใครทั้งนั้นเขาเหมือนกับอยู่ในอวกาศเขาฟังแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆชูการัมบัมบาบาบาชูรารารารารไม่มองหน้าใครไม่ทักทายใครฟังแต่เสียงพระวิญญาณเหมือนอยู่ในภวังค์อยู่ในตลอดเวลาพอเดินเข้ามานั่งที่เก้าอี้ในโบสถ์นั่งแทะเปิดพระคัมภีร์อ่านอยู่คนเดียวไม่ทักใครทั้งนั้นไม่สนใครใจว่าใครชื่ออะไรคนนี้กำลังเศร้าใจหรือเปล่าเดือดร้อนหรือเปล่าฉันกับพระเจ้าเท่านั้นนี่ไม่สมดุลคือฟังเหมือนเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณก็จริงแต่ว่าไม่พระวิญญาณจริงนอกตกขอบออกนอกสมดุลผมมีโอกาสให้คำปรึกษาสมาชิกซึ่งเป็นชาวอเมริกันคนหนึ่งผมบอกว่าคุณน่ะโดยนำโดยพระวิญญาณดีแล้วแต่คุณต้องสนใจคนอื่นด้วยว่าคนนั้นเขาเศร้าใจหรือเปล่าเขาอยากได้รับการหนุนใจไหมยิ้มแย้มแจ่มใสไปทักคนรู้จักชื่อคนสิครับให้มันสมดุลหน่อยไม่ใช่อยู่กับพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาจนไม่สนใจใครในโลกทั้งนั้น เห็นภาพไหมครับนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งคือไม่สมดุลหรือว่าไม่สมดุลประเภทหนึ่งก็คือว่าทุกอย่างนั้นมันเหมือนกับ intense คือมันตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาพอตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรก็มันตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาความดันก็ขึ้นป่วยและอาจจะเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะมันตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่มีความไม่สมดุลประเภทหนึ่งก็คือขี้เล่นอยู่ตลอดเวลาเล่นอะไรก็พูดจารู้สึกมันอะไรก็ได้ยังไงก็ได้มันจะเจ๊งก็เจ๊งไปมันจะเป็นไงก็ไม่เป็นไรคือไม่เอาจริงเอาจังอะไรเลยอย่างนี้ก็ไม่สมดุลเหมือนกันคือมันไปขวาจัดแล้วไปซ้ายจัดมากเกินไปเราต้องกลับมาตรงกลางคือมีความสมดุลว่าเราเอาจริงเอาจังนะครับเราอยากเห็นงานเกิดผลเราอยากเห็นพระเจ้าได้รับเกียรติแต่เราก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสเราก็ยังมีความสุขได้ไม่ต้องไปขวาจัดหรือซ้ายจัดความไม่สมดุลอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเราต้องขยันหมั่นเพียรทำงานหนักแต่ไม่ใช่ทำงานจนสลบแล้วก็ร่างกายหมดแรงอยู่บนเตียงแล้วป่วยไปอีก3ปีภาษาอังกฤษบอกว่า we don't burn ourselves out burn ourselves out ก็คือว่าเผาตัวเองจนตายพระเจ้าของเราไม่ใช่เจ้านายที่เข็นเราให้ทำงานจนกระทั่งเราวันหนึ่งหมดแรงแล้วล้มลงบนเตียงแล้วก็ตายคาที่พระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้ที่จะมีความสมดุลที่จะมีเวลาสนุกบ้างพักบ้างหัวเราะบ้างรีแลกซ์บ้างมีโอกาสหัวเราะบ้างไปสนุกสนานไปเล่นกีฬาบ้างเราทำงานหนักมีเวลาแห่งการทำงานหนักแล้วก็มีเวลาแห่งการสนุกมีเวลาแห่งการหัวเราะและมีเวลาแห่งการร้องไห้มีเวลาแห่งการเอาจริงเอาจังและมีเวลาแห่งการพักผ่อนอาเมนไหมครับเราต้องสมดุลในชีวิตเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอสิ่งเหล่านี้พระวิญญาณจะช่วยสอนท่านว่าท่านจะต้องทำอย่างไรอีกประการหนึ่งในเรื่องความสมดุลก็คือว่าเราต้องเป็นคนจริงใจแต่เราไม่ควรเป็นคนหยาบคายไม่รู้เห็นภาพไหมผมจะอธิบายให้ฟังเราต้องเป็นคนจริงใจพูดจริงทำจริงจริงใจไม่โกหกแต่ว่าขณะเดียวกันเราต้องไม่หยาบคายและเนื้อหนังบางคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยจริงใจมากดังนั้นทุกอย่างที่อยู่ในหัวใจผมและที่ผมคิดผมจะพูดออกมาให้หมดเลยผมหมั่นไส้เขาผมจะตบหน้าด้วยคำพูดของผมให้ล้มลงไปเลยเพราะผมคิดอย่างนี้ว่าผมหมั่นไส้คุณผมจะบอกคุณอย่างนี้แล้วผมจะด่าคุณเข้าไปผมจะพูดออกมาจากใจหมดออกมาหมดเลยจากความคิดออกมาจากสิ่งทุกอย่างที่รู้จะพูดออกมาให้หมดเลยดังนั้นเขาเรียกว่าเนื้อหนังและหยาบคายแม้ว่าท่านจริงใจและท่านต้องการพูดความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่บังคับเนื้อหนังและพูดตามใจตัวเองออกมาหมดทุกเรื่องจริงไหมครับบางทีนะครับมนุษย์เราเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจคนบางคนแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาแม้ว่าเราจริงใจเพราะว่าถ้าพูดออกมาแล้วความสัมพันธ์มันเสียแล้วมันแก้ไขไม่ได้พอพูดมาปุ๊บมันเข้าไปในหูปุ๊บคราวนี้ความสัมพันธ์พังทลายเลยเพราะมันเก็บเข้าไปในสมองแล้วเขาไม่อยากคบเราอีกต่อไปแล้วบางทีเราอาจจะต้องปิดปากแม้ว่าเรารู้สึกไม่ดีเราจริงใจเราพูดความจริงแต่เราไม่ต้องพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเราทั้งหมดเพื่อรักษาความสัมพันธ์เพื่อว่าวันหนึ่งเขาจะกลับใจแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราแต่ถ้าเราไม่ยั้งปากของเราไว้พูดออกไปหมดทุกอย่างในสมองของเราเราก็เป็นคนโง่เขลาอย่างที่หนังสือสุภาษิตบทที่18ข้อ2บอกว่าคนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นคนโง่นี่พูดความคิดเห็นตัวเองหมดทุกเรื่องโดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะฟังไหมคนอื่นเขาอยากจะรู้ไหมคนอื่นเขาจะเข้าใจไหมฉันขอออกความเห็นลูกเดียวนั่นคือคนโง่เขาคนที่ฉลาดนั้นคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าจะสังเกตว่าคนเขาอยากจะฟังเราเรื่องนี้หรือเปล่าเขาสนใจอยากฟังเรื่องของเราไหมถ้าเขาไม่สนใจเราก็ปิดปากเงียบคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าเวลาพูดไปเท่าฟังเราต้องถามตัวเองว่าเขาเข้าใจหรือเปล่า ถ้าเขาไม่เข้าใจเราต้องอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้เห็นภาพไหมครับพระคัมภีร์ถึงบอกในหนังสือยากอบบทที่1ข้อ19บอกว่าดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธผู้ที่มีสติปัญญานั้นจะช้าในการโกรธและไวในการฟังและฟังมากกว่าพูดนะครับนี่เป็นวิธีทางที่ผมดำเนินชีวิตนะครับถ้าพี่น้องรู้จักผมนานๆเนี่ยพี่น้องจะสังเกตว่าผมพูดน้อยยกเว้นเวลาสอนพูดน้ำไหลไฟดับเพราะต้องสอนแต่ท่านผมนั่งคุยกับท่านนะครับท่านจะสังเกตว่าผมเงียบมากเลยผมไม่ค่อยพูดมากผมฟังลูกเดียวเพราะผมไม่แน่ใจว่าท่านอยากฟังผมหรือเปล่าผมจะไม่อยู่ดีเอาเรื่องผมไม่ยัดให้ใส่หูให้ท่านฟังผมจะนั่งเงียบจนกระทั่งท่านถามหรือท่านอยากรู้ผมถึงจะพูดออกมาเพราะว่าผมไม่อยากให้คนมานั่งฟังในเรื่องที่เขาไม่อยากพูดเอเมนไหมครับเวลาผมเจอคนไข้เนี่ยผมใช้คนไข้พูดเยอะมากเลยอยากจะฟังว่าเขาเจ็บป่วยยังไงเป็นยังไงอะไรอะไรเพราะผมจะตีออกมาให้แตกให้ได้ว่าเขาเป็นโรคอะไรจะรักษาอย่างไรผมจะฟังเยอะมากผมจะพูดน้อยจนกระทั่งตอนจบแล้วผมจะถามว่าเขาอยากรู้หรือยังว่าผมจะรักษาอย่างไรแล้วพอเนี้ยแหละผมเริ่มพูดแล้วอธิบายเป็นฉากฉากฉากฉากว่าต้องการการผ่าตัดแบบไหนเห็นไหมครับต้องฟังก่อนช้าในการพูดและไวในการฟังและฟังเสียงพระวิญญาณจริงๆว่าคนคนนั้นเขาอยากจะฟังเราหรือไม่อยากฟังถ้าเขาไม่อยากฟังก็อย่าพูดมากเลยครับปิดปากเงียบดีกว่าอาเมนไหมครับเดี๋ยวนี้นะครับมันมีเขาเรียกว่า line นะครับแล้วผมก็สังเกตว่า line เนี่ยนะครับผมไม่ได้เปิดเสียงนั้นนะครับบางคนเขาชอบเปิดเสียงพอดีนั่งอยู่บ้านบางคน line เสียงอะไรเนี่ยอ๋อเสียง line 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 แล้วผมก็สังเกตนะครับบางทีเนี่ยคนส่งข้อความมาให้ผมนะครับเรื่องการเมืองเรื่องดอกไม้เรื่องอะไรส่งมาเต็มไปหมดเลยใน line ของผมเนี่ยแล้วผมก็คิดนะผมไม่ได้ถามอ่ะส่งมาให้ผมอ่านทำไมมันเสียเวลาผมอ่ะเวลาจะกินผมยังไม่มีเลยเวลาจะนอนผมยังมีน้อยเลยงานผมเยอะมากแล้วส่ง line เนี่ยไอ้เรื่องดอกไม้เรื่องการเมืองเรื่องอะไรผมไม่อยากจะอ่านCould you please stop sending? เห็นไหมบางทีคนเนี่ยไปพูดไปส่งอะไรที่คนก็ไม่อยากจะอ่านเขาไม่อยากจะฟังอย่าไปทำเลยครับแล้วมันทำลายความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวนี้พอได้ยินเสียงไล่เนี่ยผมตกใจแล้วอิมันอะไรเนี่ยมันอะไรที่ผมต้องอ่านไหมเนี่ยนะครับนี่พูดตลกตลกเล่นๆนะครับโอเคนะครับอีกประการหนึ่งเราต้องมีความสมดุลระหว่างการทำสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมละเอียดเรียบร้อยให้สำเร็จอย่างดีแต่ไม่ใช่เป็นคนประเภทที่รู้แบบควบคุมรายละเอียดทุกอย่างจนกระทั่งคนอื่นเขาไม่สบายใจเช่นเราอาจจะบอกว่าอยากจะทำกับข้าวแบบนี้รายละเอียดทุกอย่างจะตัดต้นหอมยังไงจะใส่ข้าวยังไงใส่น้ำปลาเท่าไหร่แล้วพอดีมีคนมาช่วยเราหรือมีวันนั้นเราไม่ได้ทำเองเพราะเราต้องไปเก็บบ้านแล้วมีคุณแม่มาช่วยทำคราวนี้เราเป็นคนที่รายละเอียดมากจะต้องใส่น้ำปลากี่หยดผัดกี่นาทีแหมรายละเอียดเป๊ะๆ เลยนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราเป็นคนที่ไม่สมดุลก็คือว่าแม่ห้าหยดน้ำปลาแม่สิบนาทีในกระทะแม่ทุกอย่างมันตึงเครียดไปหมดเลยไปเอากล้องขยายไปนั่งดูรายละเอียดว่าเขาทำตามฉันเป๊ะหมดทุกอย่างหรือเปล่าคนที่นั่งทำงานกับเราก็รู้สึกอึดอัดใจละฉันทำไม่ได้อย่างคุณแต่คุณมาบังคับให้ฉันทำอย่างคุณได้ความสัมพันธ์ก็แตกร้าวบางทีมันต้องผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างยอมให้เขาทำตามวิธีของเขาบ้างเราแม้ว่าจะทำทุกอย่างอย่างเหมาะสมและรายละเอียดแต่เราก็ต้องเข้าใจคนอื่นทำงานร่วมกันเป็นทีมทำงานกับเจ้านายหรือลูกน้องของเรานะครับผมจะเป็นคนค่อนข้างผ่อนหนักผ่อนเบาแม้ว่าผมอยากจะทำบางอย่างตามแบบของผมก็จริงอย่างผ่าตัดนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังเล่นๆนะครับมีเครื่องมือผ่าตัดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมบางทีเนี่ยจะต้องไปหยิบตัวที่มาทำให้เลือดหยุดเขาเรียกว่าเจลโฟมเขาเรียกเจลโฟม GELFOAM เจลโฟมเนี่ยมันเป็นสารที่มาใส่แล้วทำให้เลือดหยุดแล้วมีพยาบาลบางคนเนี่ยเอาถ้วยเจลโฟมเนี่ยไปวางไว้ไกลมากเลยแล้วผมก็ต้องยื่นมือไปหยิบอย่างเงี้ยแ แทนที่จะมาวางติดกับผมซึ่งผมหยิบง่ายเพราะผมอยู่ในกล้องโทรทัศน์ผมก็หยิบง่ายเขาวางนู่นผมก็ต้องขยับตัวไปหยิบแล้วผมก็มีสองทางเลือกคือตะโกนด่าเขาว่านี่โง่เง่าเต่าตุนทำไมวางไกลงั้นอ่ะมาวางใกล้ๆหน่อยสิคือผมอารมณ์เสียเพราะว่าเขาไม่ทำตามใจผมรายละเอียดของผมแต่ผมเลือกทำงั้นไหมผมยอมผ่อนหนักผ่อนเบาผมยอมเอามือไปไกลนิดนึงแต่ไม่อยากมีเรื่องกับพยาบาลทะเลาะกันในที่ห้องผ่าตัดทำให้พยาบาลชอบหน้าผมว่าคุณหมอคนนี้ไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์ไม่คว้างเครื่องมือใส่พื้นดังนั้นเวลาญาติพี่น้องก็มาถามว่าจะไปผ่าตัดสมองไปผ่าตัดกับใครแน่นอนเขาจะแนะนำใครล่ะครับก็ผมล่ะเพราะเขาชอบหน้าผมจริงไหมแต่ถ้าผมทำแต่ตามใจตัวเองไม่มีการผ่อนหนักผ่อนเบาด่าเขาอารมณ์เสียทุบโต๊ะเขาก็คิดหมอคนนี้เจ้าอารมณ์พอมีเพื่อนมาถามว่าไปหาหมอผ่าตัดสมองคนไหนดีไปคนนู้นดีกว่าอย่ามาหาหมอวรุณเลยหมอวรุณนี่แย่มากนิสัยเอาแต่ใจตัวเองเจ้าอารมณ์มากเห็นไหมครับการไม่สมดุลในชีวิตนั้นนำไปสู่ความล้มเหลวบางทีเราต้องยอมบ้างและอย่าอารมณ์เสียแม้ว่าเราเป็นคนที่อยากจะทำชิงต่างๆอย่างถูกต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะก็จริงแต่บางครั้งเราต้องยอมบ้างให้คนอื่นเขาทำผิดพลาดได้บ้างเห็นภาพไหมครับไม่รู้ฟังเข้าใจไหมเนี่ยนะครับนี่คือความสมดุลอีกประการหนึ่งความสมดุลอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องเป็นคนประเภทที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าจะทำงานให้สำเร็จแต่ขณะเดียวกันเราไม่ควรเป็นคนที่หัวแข็งและปิดหัวใจไม่ฟังคนอื่นที่จริงเป็นดีนะเป็นคนที่ตัดสินใจแน่วแน่ทำให้สำเร็จให้ได้ที่จริงผมเป็นคนสไตล์นั้นนะครับถ้าท่านมาอยู่ผมนานๆเนี่ยผมเป็นคนที่แบบตัดสินใจแน่วแน่ต้องทำให้สำเร็จให้ได้เป็นแบบผลถึงเป็นหมอผ่าตัดสมองได้เพราะงั้นคงทำผ่าตัดไม่สำเร็จเพราะบางการผ่าตัดนี่8ชั่วโมงยืนอยู่นั้นน่ะไม่ได้กินข้าวกินน้ำนะครับยืนผ่าตัดไป8ชั่วโมงถ้าไม่ตัดสินใจให้ผ่าตัดเสร็จเนี่ยคงไม่มีวันที่จะผ่าตัดเสร็จได้ก็คงต้องออกไปกินกาแฟก่อนการเป็นคนอย่างนั้นน่ะดีแต่ว่าตราบใดที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องนั้นเราทำไปแต่จริงๆแล้วในชีวิตเราไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างหมดเราต้องเป็นคนสมดุลคือแม้เราตัดสินใจจะทำทุกอย่างให้มันเสร็จและถูกต้องก็จริงแต่ต้องเปิดหูเปิดหัวใจของเราฟังความคิดเห็นของคนอื่นบางทีนะครับตลอด30ปีที่ผ่านมาผมผ่าตัดเนี่ยแล้วมีผู้ช่วยมาช่วยผ่าตัดผมแล้วเขาพูดขึ้นมาบอกว่าหมอทำไมไม่ทำอย่างนี้ดีกว่าแล้วผมฟังเขาเออจริงนะที่เขาพูดมาเนี่ยเขาไปเรียนจากหมออีกคนหนึ่งมาที่เขาไปช่วยผ่าตัดอีกโรงพยาบาลมาเขามาบอกผมว่าไม่ลองทำอย่างนี้ดูดีกว่าผมก็คิดละเออจริงผมเปลี่ยนวิธีแล้วครับผมเปิดใจเชื่อแล้ววิธีการผ่าตัดผมก็ improve หรือดีขึ้นเลยเพราะผมเปิดใจฟังคนอื่นเราต้องเป็นคนที่เอาจริงเอาจังตัดสินใจทำให้สำเร็จแต่ขณะเดียวกันเราต้องเป็นคนที่เปิดหัวใจฟังคนที่เขาอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าหรือเรียนรู้มาเรื่องอื่นไม่ใช่เป็นคนที่หัวแข็งไม่ฟังใครทั้งนั้นฉันจะหัวชนฝาไม่สนใจใครพูดอะไรทั้งนั้นอาเมนไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของความสมดุลอีกประการนึงเราควรเป็นคนที่ร้อนรนกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังแต่ในความร้อนรนนั้นเราไม่ควรเป็นคนโง่เขลาบางคนนี่ร้อนรนมากนะผมยกตัวอย่างให้ฟังร้อนรนมากเช่นเราร้อนรนอยากให้พี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเปิดปากอธิษฐานฟังดีๆนะครับยกตัวอย่างนะครับนี่เรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงๆในโบสถ์เราเห็นพี่น้องคนหนึ่งนั่งเงียบมากเลยไม่ยอมเปิดปากอธิษฐานเราก็นั่งอธิษฐานกันใหญ่เลยไอ้ความร้อนรนของเราอยากเห็นเพื่อนคนนี้หัดเปิดปากอธิษฐานพูดมาเป็นภาษากับพระเจ้าบ้างไม่ใช่นั่งปิดปากเงียบเพราะเขาขี้อายคราวนี้ไอ้ความร้อนรนของเราเราก็แทนที่จะร้อนรนและสมดุลเราโง่นี่ในกอเปิดปากพูดสิทำไมไม่พูดมาดังๆให้พระเจ้าได้ยินอธิษฐานไม่เป็นหรือไงอ้าวเราร้อนรนแต่เราโง่ไปด่าเขาเขาเลยถอยเขาบอกว่าโอ้โหไม่มาแล้วประชุมอธิษฐานนะครับผมเคยมีสมาชิกมาบอกผมนะอันนี้เรื่องจริงนะครับมีสมาชิกมาฟ้อนผมบอกว่ามีผู้นำของคุณหมอเนี่ยร้อนรนมากเลยแล้วมาว่าผมแล้วมาผลักดันให้ผมทำบางสิ่งบางอย่างแล้วผมพูดตรงๆนะคุณหมอนี่เรื่องจริงนะผมอยากจะออกจากโบสถ์เลยผมอยากจะย้ายไปอยู่โบสถ์อเมริกันเพราะเขามาผลักดันผมเขาไม่เห็นใจผมและไม่เข้าใจความรู้สึกของผมเลยเห็นไหมเราร้อนรนได้แต่เราต้องอย่าโง่เขา เราอย่าไปดันคนให้เขาสะดุดแล้วล้มแล้วเขาก็เลยหนีออกจากโบสถ์ไปเลยเราต้องรู้กาลเทศะฟังเสียงพระวิญญาณว่าตอนนี้เราควรจะพูดอย่างไรทำอย่างไรต้องเป็นคนที่มีสติปัญญาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราว่าควรจะพูดอย่างไรเมื่อไรกับใครและพูดอย่างไรอย่าเป็นคนโง่เขลาอีกประการหนึ่งเราควรจะเป็นคนที่กล้าหาญที่จะกล้าทำสิ่งดีให้แก่พระเจ้าพูดเรื่องความจริงของพระเจ้าแต่เราไม่ควรหยาบคายไม่ควรไปผลักดันคนอื่นเย่อหยิ่งและไปทะเลาะกับคนแม้ว่าเรามีความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้องพูดสิ่งที่ถูกต้องแต่เราต้องสุภาพเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสและมีมารยาทที่ดีเราไม่ควรจะเป็นคนหยาบคายไปด่าคนไปทะเลาะกับคนไปเถียงกับคนอาเมนไหมครับสมดุลอีกประการหนึ่งเราควรจะเป็นคนที่มองคนอื่นในแง่ดีอยู่เสมอพระคัมภีร์บอกว่าความรักคือมองส่วนดีของคนอื่นนี่เป็นนิสัยของผมกับจันดาเรามักจะมองคนในแง่ดีไว้ก่อนเรามักจะเป็นคนที่มองส่วนดีของคนไว้ใจคนพยายามจะไว้ใจคนแต่ขณะเดียวในความสมดุลนั้นเราไม่ควรจะเป็นคนซื่อจนเขามาหลอกเราได้เห็นภาพไหมครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า naive N-A-I-V-E คือซื่อแบบไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อิโนอิเนนี่เป็นความสมดุลทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายคนนั้นสูญเสียชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ไปเพราะความที่ซื่อเกินไปและมีคนมาผลักดันให้เวลาให้เงินฉันสิช่วยเหลือฉันสิแล้วเราก็ซื้อไม่ได้สนใจเลยไม่ได้ฟังเสียงพระวิญญาณเลยว่าคนคนนั้นน่ะเขามาใช้เวลาของเราใช้เงินของเราใช้กำลังของเราเนี่ยเอาไปทำเพื่ออะไรถ้าเราซื้อมากเกินไปเราก็ให้ไปหมดเลยคันนี้เวลาเงินทองหมดเกลี้ยงตัวเองเวลาก็ไม่เหลือให้ตัวเองไม่มีกำลังให้ตัวเองเงินทองก็หมดไปเขาเอาเงินเสร็จแล้วเขาไปเล่นการพนันด้วยซ้ำไปมานั่งเล่นการพนันเงินก็หมดไปด้วยเราก็หมดไปด้วยก็เจ๊งไปเลยเราจะมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ได้ยังไงถ้าเราไว้ใจคนก็จริงแต่เราซื่อเกินไปแล้วเราก็ยอมให้คนมาหลอกเรามาใช้เราหรือมาเอาเปรียบเอารัดเราผมถือหลักการอย่างนี้นะครับถ้าใครยิ่งมาผลักดันผมมากให้ทำบางสิ่งบางอย่างมาขอเงินผมแล้วมาผลักดันผมเยอะๆผมยิ่งรู้สึกว่ามีไฟแดงขึ้นละหวอขึ้นมาบอกระวังให้ดีๆนะครับคนนี้สงสัยไม่จริงใจคนที่จริงใจเนี่ยจะไม่มาผลักดันเรานะครับคนที่ยิ่งมาใช้เล่ห์กระเทยใช้น้ำตาบีบน้ำตาอะไรเงี้ยผมจะต้องระวังมากเลยเพราะว่าผมอยากจะเรียนรู้ก่อนว่าเขาจริงใจมากแค่ไหนเราต้องเป็นผู้ที่สมดุลในชีวิตไม่รู้ผมสอนมาทั้งหมดนี้เข้าใจหรือยังครับเห็นภาพไหมครับว่าชีวิตต้องสมดุลจริงๆและผู้ที่นำความสมดุลมาให้แก่ชีวิตของเราก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะสำแดงสิ่งต่างๆในสถานการณ์ต่างๆกับคนต่างๆเพื่อเราจะได้ไม่ถูกหลอกแล้วเราจะไม่เสียเวลาแล้วก็เสียเงินเสียทองหรือทำสิ่งผิดพลาดที่เราจะอาจจะไปติดคุกผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อไม่กี่นานมานี้มีคนมาบอกผมเป็นคริสเตียนด้วยนะครับบอกผมบอกว่าเราอะยากจนลูกชายฉันอยากจะไปซื้อบ้านมาคุยกับจันดากับผมบอกว่าคุณหมอกับจันดาช่วยไปเซ็นรับประกันหน่อยได้ไหมที่เขาจะซื้อบ้านหลังนี้เผื่อไม่มีเงินจ่ายธนาคารจะไปเอาเงินคุณหมอพอผมฟังเสร็จผมยิ้มผมบอกจันดาเลย no way ถึงแม้ผมจะรักคุณและคุณจริงใจมากแค่ไหนถึงแม้ว่าคุณจะเปิดบ้านทำแคร์แต่ผมไม่สามารถเซ็นรับประกันได้เพราะว่าผมไม่ใช่คนซื่อที่คุณจะมาใช้ผมให้ไปเซ็นรับประกันธนาคารเพราะถ้าเกิดขืนลูกชายคุณไม่ใช่ของคุณด้วยนะลูกของลูกชายด้วยนะครับแล้วลูกชายก็มีงานบ้างไม่มีงานบ้างถ้าขืนลูกชายคุณตกงานมาใครจ่ายล่ะครับอีก20ปีผมไงครับใครเอาเงินผมไปล่ะมารซาตานมาเอาเงินคนไปเพราะผมโง่เง่าเต่าตุนซะเองซื่อซะเองที่ไปเซ็นรับประกันคน โทษพระเจ้าก็ไม่ได้ดังนั้นเรามองคนในแง่ดีก็จริงแต่เราไม่ใช่คนซื่อแบบโง่เง่าเต่าตุ่นไม่ใช่คนที่ใครจะมาหลอกเราก็ได้เอเมนไหมครับต้องมีชีวิตที่สมดุลถ้าโทรทัศน์มันมากเกินไปและพระคัมภีร์น้อยเกินไปท่านก็จะไม่มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ภาคหนึ่งในชีวิตของผมเมื่อปี2004ผมยอมรับเลยผมดูโทรทัศน์ที่เป็นภาษาไทยเยอะมากในยุคนั้น 2-3 ปีนั้น2004ถึง2006นะครับผมดูโทรทัศน์ภาษาไทยเยอะมากเลยเปิดดูเลยล่ะครับเปิดดูเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเริ่มเทศเป็นภาษาไทยแล้วผมลืมภาษาไทยไปหมดแล้วเพราะอยู่อเมริกามา20ปีผมเลยต้องมานั่งทบทวนภาษาไทยใหม่หมดเลยว่าจะพูดยังไงเดี๋ยวนี้สังเกตผมไม่ค่อยถามคำศัพท์มากเหมือนสมัยก่อนสมัยเทศเมื่อปี2004ผมต้องหยุดแล้วบอกขอโทษครับคำนี้ภาษาอังกฤษภาษาไทยว่ายังไงแต่ตอนนี้ผมดูน้อยละบางนานๆครั้งผมจะดูเพราะว่าอะไรเพราะผมเริ่มคล่องภาษาไทยมากขึ้นมันอยู่ที่สถานการณ์ในชีวิตเห็นภาพไหมครับสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยแต่ละสถานการณ์ความสมดุลมันต่างๆกันไปเราต้องปรับตัวไปเรื่อยๆตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อชีวิตเราจะไปสู่ถึงความมากกว่าครบบริบูรณ์ได้ถ้าชีวิตของเรามีความเห็นแก่ตัวมากเกินไปไม่ค่อยรักคนชีวิตเราก็จะไม่มีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ถ้าชีวิตของเรานั้นซื่อมากเกินไปให้คนมาหลอกเราอยู่ตลอดเวลาเสียเงินอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่มีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอได้เราจะต้องมีสติปัญญาจากพระวิญญาณเรื่องคำพูดการปฏิบัติจะทำอย่างไรต่อใครอย่างไรต้องใช้สติปัญญาทุกเรื่องเพื่อเราจะมีชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอได้เอเมนไหมครับวันนี้ท่านได้เรียนเรื่องบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าครับใครบอกว่าจะนำไปปฏิบัติบ้างต่อไปนี้จะควบคุมเนื้อหนังต่อไปนี้ขอไม่เล่นกับบาปอะไรแล้วทั้งนั้นต่อไปนี้ขอพระวิญญาณ นำว่าอะไรมากที่มันไม่ควรมีจะลดลงอะไรที่มันมีน้อยเกินไปที่คุณจะมีมากจะมีมากขึ้นจะเริ่มปรับให้สมดุลมากขึ้นในชีวิตอาเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์จริงๆที่ทรงสอนลูกแกะของพระองค์วันนี้หลักการภาคปฏิบัติที่พระคัมภีร์พูดถึงการควบคุมตัวเองการมีระเบียบวินัยเหมือนนักกีฬาในชีวิตว่าควรจะทำอะไรมากควรจะทำอะไรน้อยให้เกิดความเคร่งครัดให้เกิดความสำเร็จขอพระเจ้าเมตตาให้พระวิญญาณของพระองค์เคลื่อนในคริสตจักรของคนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ที่คนของพระเจ้าในยุคนี้จะไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้พระวจนะและดำเนินชีวิตที่สมดุลฝ่ายพระวิญญาณสมดุลฝ่ายร่างกายสมดุลฝ่ายความคิดขอพระเจ้าเมตตาด้วยถ้าเราเริ่มออกนอกสมดุลขอพระองค์เตือนเราขอพระองค์นำเราทุกๆวันว่าอะไรที่เราควรจะมีมากขึ้นและอะไรที่เราจะตัดและมีลดลงในชีวิตขอพระคุณพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาด้วยเราเชื่อว่าคำสอนนี้จะพลิกกับหน้ามือเป็นหลังมือสำหรับชีวิตของคนหลายคนที่ตอนนี้ล้มเหลวอยู่และไม่ไปไหนไม่ได้เจริญขึ้นเท่าที่ควรเขาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตและเริ่มมีความสำเร็จมีชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์มากขึ้นขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับง่ายมากครับเชื่อด้วยใจและสารภาพด้วยปากของท่านว่าองค์พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนมาสำแดงว่าพระเจ้าเป็นใครเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วลูกขอรับการยกโทษบาปจากพระองค์เจ้าลูกขอกลับใจใหม่และอัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้ มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะเดินตามพระเยซูทุกๆวันไปคริสตจักรอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานดำเนินชีวิตที่กลับใจเชื่อฟังพระองค์ทุกๆวันขอพระองค์สอนลูกลูกอยากมีชีวิตที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและชีวิตที่มากกว่ามากเกินพอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าครับ
Then sings my soul my savior God thee come on let's sing amen my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วยไอจูนเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์